Vertu vinur minn, því ég vinur þinn. Langar leiði sést hvað hjá okkur gaman. Vertu vinur minn, því ég vinur þinn. Til veran best ef við stöndum saman.
Ævintýri sprota og vina hans. Leyndarmál destu prinsessu. Þriðji kafli. Ferða áætlun. Nokkrum tímum síðar sat allur hópurinn í garðinum við fallega gistihúsið í Santa Rosita og borðaði gómsætan og framandi mat. Rósi hafði tekið gleði sín á ný. Sproti hafði ákveðið að vera ekkert að segja pappa sínum frá fúla ekúsprotanum með dimmuröddina. Hann var viss að það myndi bara valdónum auknum áhyggjum. Eggur Rex hélt líka upp í stemningunni með glaðværð og gríni. Góður matur átti alltaf vel við hann.
Gott að borða, gulrótina, grófa brauðið, steinseljuna,
sönglaði hann og hnifti í kvissu sem sat við hlið hans.
Þú ættir að borða meira, kvissa mín, maður veit aldrei hvenær maður fær aftur mat á diskinn sinn.
Rósi hló, en kvissa hrærði í matnum sínum með gaflinum. Hún var yfirleitt með góða matarlist, en stundum var hún ekkert spennt yfir að borða eitthvað sem hún vissi ekki hvað var.
Það er allt í lagi með þennan matkvissa mín, þó hann sé dálítið öðruvísi en við eigum að venjast, sagði Rósi.
Já, ég veit, hann er bara svolítið skrítinn á bragðið.
Rétt hjá þér. Hér nota þér önnur krydd en heima hjá okkur. Ekúsprotar borða líka miklu meira af grænmeti og ávöxtum.
Kvissa kinkaði kolli og hélt áfram að íta matnum fram og tilbaka á diskinum. Sproti lagði frá sér hnífapörin.
Pabbi, þú ætlaðir að segja okkur hvernig planið væri fyrir morgundaginn.
Jó, auðvitað Sproti minn, við skulum fara í gegnum þetta.
Rósi tók fram blaðið með ferða áætluninni sem þau höfðu gert saman. Sprota fannst hann kunnana utan að, en það var alltaf gott að fá staðfestingu á því sem maður vissi.
Við verðum sótt hingað snemma í fyrramálið og höldum sem leið liggur að silfurhofinu sem í hlíðum fjallsins Vulkan Blanka. Hér norðan við borgina. Þar ætla ég að segja ykkur söguna af destu prinsessu og dýrgripnum sem var stólið. Þið skiljið farangurinn eftir í herberginu ykkar þar sem við komum aftur annað kvöld en takið endilega með í bakpoka það sem þarf fyrir daginn.
Og hvað myndi það vera?
Spurði Eggur Rex.
Nú, sólarvörn og sólgleraugu, aukafatnaður og rexlá.
Sólgleraugu og rexlá?
Sagði Eggur Rex hneykslaður.
Getur ekki ákveðið í Rósi. Það getur varla þurft bæði.
Jú, Eggur minn, eins og við höfum farið mörgu sinnum í gegnum, þá
getur brugðið til beggja vona og aðstæði breyst í einu vetfangi. Við þurfum að vera búin undir það,
sagði kvissa dunkur og sproti í kór. Þau voru löngu búin að læra þulun af Rósa. Ekki brá. Það hnussaði í honum og svo snýr hann sér aftur að matnum.
Rétt hjá ykkur krakkar mínir,
sagði Rósi brosandi,
þið vitið greinilega við hverjir að búast.
Hvað svona merkilegt við þetta hof og þessa prinsessu þarna, destlu,
spurði dunkur.
Destu,
leiði rétti Rósi.
Já, það kemur nú auðvitað í ljós á morgun, en eitt get ég sagt ykkur. Silfur hofið einhver fallegasti staður í víðri veröld. Hins vegar hefur það ekki bara verið uppspretta hamingju í gegnum tíðina. Það hefur líka dregið fram það versta í fari sprotana og þess vegna nauðsynlegt að fara þangað og læra af sögunni.
Dunkur kvissa á sproti litu hvert á annað. Þetta var dálítið spennandi og ógnvænlegt. Þau gátu ekki beðið eftir morgundeginum.